Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Nastavljaju se protesti na sjeveru Kosova. Srpska lista iznijela zahtjeve za učešće na izborima. Među njima su povlačenje snaga sa sjevera Kosova i formiranje zajednica općina sa srpskom većinom. U međuvremenu, turski specijalci stigli na Kosovo da pomognu KFOR-u. Gabriel Escobar i Miroslav Lajčak u posjeti Prištini. Cilj posjete specijalnog predstavnika Europske unije za dijalog Miroslava Lajčaka i američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara je da potvrde zahtjeve Brisela i Vašingtona Kosovu i Srbiji za hitno smirivanje tenzija na sjeveru, potvrdio je glasnogovornik Europske unije Peter Stano. Oni danas borave u Prištini, a sutra u Beogradu. Osumnjičeni u okviru Sky predmeta izručen iz Srbije u BiH. Zenički rudari najavili za srijedu protest ispred preduzeća, a dan kasnije i u Sarajevu. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore saslušalo troje bivših ministara iz Demokratske partije socijalista zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj prilikom dodjele stanova i stambenih kredita po povoljnijim uslovima. Krivične prijave podnio je u oktobru prošle godine premijer Ditana Bazović, koji tvrdi da su u periodu od 2016. do 2020. godine oštetili državu za oko 2 miliona eura. Rusija kaže da su njihove snage odbile ukrajinsku ofanzivu velikih razmjera u Donjecku, no Kijev odbacuje izvještaj nazivajući tvrdnju lažnom. Također su opovrgli da su započeli dugo očekivanu kontraofanzivu kako bi vratili teritoriju izgubljenu u ruskoj invaziji u februaru prošle godine. Wagner objavio video ruskog vojnika koji, kako se navodi, priznaje da je naredio napad na plaćenike. U racijama širom Europe vlasti uhapsile 25 osoba povezanih sa trgovinom drogom. U racijama širom Europe uhapšeno 25 osoba povezanih sa trgovinom drogama. Saudijska Arabija želi dovesti više od 10 nogometnih zvijezda, među njima Karim Benzema, Messi, Luka Modrić i drugi. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti: kako su kineska i turska firma varale Bosnu i Hercegovinu u ponudi za izgradnju tunela Prenju.
Ove dvije firme su poslale netačne informacije, kao i lažnu dokumentaciju u ponudi za izgradnju tunela koji se treba izgraditi na jugu Bosne i Hercegovine.
Snežana Kaluđerović, zadužena za oblast obrazovanja iz Centra za građansko obrazovanje Crne Gore, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je došlo do institucionalnog haosa kada je preko 500 učenika diskvalifikovano sa maturskog ispita zbog prepisivanja i pogrešnih odgovora.
Zaista je neprijatno gledati njihovu opštu javnu polemiku ovih dana. Možemo samo onda da zamislimo šta se to dešava po dubini, kakva je to situacija, kada evo zapravo je ta situacija vidljiva eskalacijom eksterne mature gdje je toliko učenika diskvalifikovano.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineska i turska firma poslale su lažnu dokumentaciju u ponudi za izgradnju tunela Prenj u Bosni i Hercegovini. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Autocesta Federacije. Obje firme su, nakon što je utvrđeno da su pokušale prevariti na tenderu, stavljene na crnu listu ovog entitetskog preduzeća. Inače, početak radova na izgradnju tunela Prenj trebao bi početi polovinom ove godine, a vrijednost projekta je oko 600 miliona maraka. Opširnije u priči Melise Teletović.
Preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine otvorilo je u septembru prošle godine tender za dostavljanje dokumentacije za izvođača radova na izgradnji tunela Prenj. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da su dvije firme, kineska Gezoba grupacija i turska kompanija od Zaltin Inšat i Džaret, dostavile neispravnu i lažnu dokumentaciju. Nelogičnosti u ponudama je utvrdila komisija koju je formiralo Autoceste Federacije. Evo što kažu iz ovog preduzeća za Radio Slobodna Evropa.
Ove dvije firme su poslale netačne informacije, kao i lažnu dokumentaciju u ponudi za izgradnju tunela koji se treba izgraditi na jugu Bosne i Hercegovine u okviru koridora 5C. U martu 2023. godine komisija je poslala evaluacijski izvještaj u Europsku banku za obnovu i razvoj na pregled. Do danas nismo dobili potvrdu banke koja je i kreditor za izgradnju tunela.
Ranije je za izgradnju tunela pristiglo 8 ponuda, a trenutno su uži izbor za izvođača radova ušle 3 firme. Iz Evropske banke za obnovu i razvoj za Radio Slobodna Evropa su poručili kako je izbor izvođača u toku, te da se radi o povjerljivim podacima, zbog čega ne mogu dati više informacija. Na projektovanju tunela Pranje radi tim od 50 stručnjaka iz Austrije i Slovenije, kažu Autocestama Federacije, ocjenjujući kako se radi o vrlo zahtjevnom projektu po pitanju sigurnosti, ventilacije, prometa i hidrogeologije.
Paralelno s izborom izvođača radova na tunelu raspisan je tender i za izvođača radova na izgradnji pristupnih cesti oko tunela. U toku je evaluacija ponuda.
I dok je vlada federacije prošle godine donijela odluku kojom je dionicu tunela Prenje na koridoru 5C proglasila javnim interesom, stručnjaci upozoravaju na moguće probleme prilikom izgradnje. Jedan od problema je i prisustvo velike količine podzemnih voda. Za radio govore Mehmet Bublin, profesor na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, i Ševal Kovačević, saobraćajni inženjer.
Tu su osnovni problemi nepoznavanje geoloških uslova u kojima će se naći kad budete kopali. Ove osnovne pretpostavke da se tu može krčnjački masiv naći velike količine vode koje mogu spriječiti gradnju.
Nemamo mi prije svega firmi koje su radile tako zahtjevne ogromne projekte. Mogu se pojaviti pod izvođači. Glavni nosioci moraju da budu izuzetno specijalizovane firme koje raspolažu i s tehnikom i sa radnom snagom.
Istovremeno na javnim raspravama koje su održane početkom maja, ekološka udruženja ukazala su i na još jedan problem koji se može javiti prilikom izgradnje još jednog tunela na koridoru 5C. Radi se o tunelu Orlov Kuk koji bi se trebao graditi na dionici autoceste Mostar Sjever. Za radio govori Amna Popovac iz udruženja Eko Dvogled.
Istočni dio Mostara može ostati bez vode ukoliko se presječe priliv vode za izvorište Bošnjaci. Ako sada bude to kako su oni to danas crtali.
Kineska firma koju su autoceste stavili na crnu listu trenutno je angažovana na izgradnji hidroelektrane Dabar na jugu Bosne i Hercegovine. Svojevremeno je Gezouba grupacija bila uključena i u projekat izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli, iz kojeg se naprasno povukla. Tunel Prenće za Bosnu i Hercegovinu, kako ocjenjuju stručnjaci, biti projekat vijeka. Kada se izgradi, bit će 9. najduži cestovni tunel u Evropi i 33. u svijetu. Završetak radova na tunelu planiran je 2028. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine predložilo je odluku prema kojoj bi benzin i dizel iz ruske rafinerije u Srbiji imali prednost nad gorivom koje se uvozi iz Evropske unije. Ministar vanjske trgovine BiH Staša Košarac, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, predložio je i uvođenje standarda na benzinskim pumpama, kakvi vrijede samo u Rusiji, istovremeno ukidajući one koje važe u Europi. Tom prijedlogu su se usprotivili uvoznici i distributeri iz Federacije BiH, koji uvoze 2/3 ukupne količine goriva u BiH, i to većinom iz Hrvatske i Italije, ali i privatni uvoznici iz Republike Srpske, koji također preferiraju gorivo iz Europske unije. Slušamo Predraga Zvjerca.
Prijedlog odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva koju je sačinilo Ministarstvo vanjske trgovine na čelu sa Sašom Košarcem, kadrom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, trebao se naći na sjednici Vijeća ministara 11. maja, ali je privremeno povučen. Odlukom se, pored ostalog, predviđa markiranje benzina i dizela, odnosno dodavanje boje u goriva. Do sad se boja dodavala samo u loživo ulje. Markiranje se, kažu uvoznici, ne radi nigdje u Evropskoj uniji niti u okruženju, osim u Srbiji. Naftna industrija Srbije, odnosno rafinerija u Pančevu, u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta i Gazproma kojim upravlja ruska država. Uvoznici i distributeri nafte u Bosni i Hercegovini kažu kako je predloženo da se markiranje goriva koje dolazi iz Evropske unije vrši na graničnim prijelazima. Naglašavaju da svi propisi o zaštiti od požara i eksplozije zabranjuju otvaranje cisterni tokom prijevoza. Pored toga, nove cisterne, a takvih je, kažu, 50%, uopće se ne mogu otvarati. Jovica Vučković, direktor Nešković Petrola i predsjednik grupacije uvoznika goriva u Republici Srpskoj.
Sve su kamioni blindirani bombama, tako da neće moći to otvarati. Samo rafinerije.
Markiranje goriva uvoznici smatraju novim parafiskalnim nametom koji bi u suštini plaćali građani i koji za razliku od poreza ne bi išao u budžet već privatnim firmama koje bi odredilo ministarstvo, budući da ne postoji javno poduzeće koje bi dodavalo boju u goriva. Milovan Bajić, direktor Krajina Petrola.
Normalno, sve što se plaća će dođe, ne, nema, mora, normalno će da utjecat na povećanje cijena.
Uvoznici i distributeri kažu i kako je prijedlogom odluke predviđeno da se sve naljepnice i oznake na pumpnim automatima, koje su sad jednake kao u zemljama Europske unije, zamijene bojama i oznakama kakve su sad samo u Rusiji. Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima predlaganja ovakve odluke. Ministar Košarac je ranije obrazlagao da je donošenje nove odluke uvjet koji je Rusija postavila pred Bosnu i Hercegovinu kako bi ova zemlja postala članica Svjetske trgovinske organizacije. Rusija je jedina članica koja trenutno blokira BiH. Članstvo u ovoj organizaciji je uvjet za članstvo u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina nema vlastitu rafineriju nafte i u cijelosti ovisno o uvozu. U BiH se godišnje u prosjeku uveze oko 1,3 milijarde litara goriva. Iz Hrvatske se uvozi oko 40%, iz Italije oko 30%, iz Srbije oko 25% i iz Grčke oko 5% goriva. Bosna i Hercegovina plin nabavlja samo od ruskog Gazproma putem turskog toka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici vlasti u Srbiji ponovo su nakon održanih peti po redu protesta protiv nasilja u Beogradu 3. juna u izjavama dovodili u vezu ove proteste sa demonstracijama Euromajdan iz 2013. i 2014. u Ukrajini. Dok se protesti Srbija protiv nasilja organizuju zbog nezadovoljstva odgovorom vlasti nakon tragičnih pucnjava u Srbiji, antivladine demonstracije Euromajdan srušile su bivšeg proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića 2014. godine. Slušamo Milu Đurđević i Sonju Gočanin.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je za TV Happy rekla 5. juna da će narod odlučiti u kakvoj Srbiji želi da živi i da neće biti Majdana i građanskog rata. Na sličan način ministar odbrane Srbije Miloš Vučević i novi lider Srpske napredne stranke komentarisao je 4. juna proteste u Srbiji. Neće biti nikakvog Majdana u Beogradu niti krvi po ulicama. Građani Srbije su pre godinu dana na biralištima pokazali kome veruju i koga žele da ih vodi. A to su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Naveo je Vučevića, navodi se na sajtu SNS-a. Euromajdan ili Majdan započeo je u novembru 2013. kada su se demonstranti okupili na glavnom trgu u Kijevu u znak protesta protiv odluke tadašnjeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića da ne potpiše ključni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Umjesto toga tražio je bliže ekonomske veze sa Rusijom. Boris Varga, politikolog i novinar, kaže za Radio Slobodna Evropa da vlast praktično zastrašuje građane pogrešno izjednačavajući Euromajdan sa nasiljem na ulici.
Svakako da vlasti doživljavaju Majdan kao nešto krvavo, kao nešto negativno, kao jedan prevrat, a ne doživljavaju ga kao jednostavni logičan odgovor na autoritarizam i na nasilje koje kako je proizveo Janukovićev režim.
Prema navodima ukrajinskih tužilaca, 104 osobe su ubijene na demonstracijama Euromajdan, a 2.500 povređeno kao rezultat nasilnih akcija vlasti protiv demonstranata od 18. do 20. februara 2014. Varga smatra da pominjanje krvoprolića u kontekstu Majdana predstavlja i izvesno upozorenje vlasti u Srbiji.
To je način da se odvrati demonstrante da produže u Beogradu dalje da protestuju.
Zvaničnici u Srbiji reagovali su 4. juna na izjavu Blerima Vele, šefa kabineta predsjednice Kosova Vjose Osmani, na Twitteru, također pominjući majdanski scenario. Dobijamo neke vibracije Majdana iz Beograda. Ovako izgledaju protesti u Srbiji kada ih ne organizuju Vučić i njegova nasilna SNS mašinerija. Mirno i pristojno, napisao je Vela. Na ovu poruku reagovao je na Twitteru Petar Petković, šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Razmislite šta je cilj protesta u Beogradu, koji snažno podržava premijer Kosova Albin Kurti. Čim priziva novi Majdan i krvoproliće na ulicama, znači da čezne za onom vlašću koja bi priznala Kosovo, napisao je Petković. Politikolog Boris Varga smatra da su tenzije na Kosovu posljedica više kriza na kojima je režim u Beogradu radio, a da te krize nisu povezane sa protestima u Beogradu.
Imamo jednu potpuno neočekivanu situaciju masakra, jednog slučaja koji je potpuno šokirao Srbiju i izbio tu kontrolu nad masama koju je mislio da može da ima Aleksandar Vučić. To je jedna stvar. Druga stvar, Kosovo kao jedna kriza ipak na koju je računao Vučić da će Zapad da pregovara sa njim i da će sa Zapadom da uspostavi tu stabilokratsku vezu.
Protesti Srbija protiv nasilja organizuju se nakon tragičnih pucnjava u Srbiji u kojima je život izgubilo 18 ljudi. Na proteste je pozvao deo opozicije, a na ovim skupovima okuplja se na desetine hiljada ljudi. Na protestima se zahteva smena članova regulatornog tela za elektronske medije, gašenje tabloida koji propagiraju nasilje i krše kodeks i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Happy. Traži se i ostavka ministra policije i direktora Bezbednosno-informativne agencije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Mila Đurđević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan postavljanjem Mehmeta Šimšeka za novog ministra financija naznačio je mogući povratak konvencionalnoj ekonomskoj politici i odustajanje od dosadašnjeg pristupa kamatnim stopama i inflaciji koji je zemlju doveo u opasnost od finansijske propasti, pišu svetski mediji. Erdogan je prošle subote imenovao novi sastav turske vlade sa novim ministrima ekonomije i spoljnih poslova, pošto je na izborima u maju produžio svoje dve decenije vladavine, navodi Reuters. Novi ministar financija Šimšek već je bio na toj funkciji između 2009. i 2018. On je tada bio visoko cijenjen na finansijskim tržištima i njegov povratak smatra se naznakom odstupanja od višegodišnje politike niskih kamatnih stopa u vreme visoke inflacije, kao i od čvrste državne kontrole nad tržištima. Na čelo Ministarstva spoljnih poslova umjesto Mevluta Čavušoglua, koji je među šefovima turske diplomatije sa najdužim stažom, postavljen je Hakan Fidan, jedan od najbližih Erdoganovih saradnika koji je od 2010. bio na čelu Nacionalne obaveštene organizacije. Šimšekov prethodnik Nureddin Nebati sledio je strategiju lirizacije u kojoj je vlada preduzela veliki broj mera da bi naterala kompanije i potrošače da ne drže stranu valutu. Ta politika u kombinaciji sa naglim padom turskih deviznih rezervi ove godine produbila je zabrinutost stranih investitora koji su poslednjih godina pobegli sa turskog tržišta zemlje. Ipak dok se na povratak Šimšeka, koji je simbol vremena sa konvencionalnom ekonomskom politikom, gleda kao na vraćanje izvesnog kredibiliteta turskoj vladi u upravljanju ekonomijom, to ne znači nužno da Erdogan odustaje od stava o kamatnim stopama, koji su naširoko kritikovali ekonomisti i koji je izazvao beg zapadnih investicija iz Turske, piše Wall Street Journal. Mnogi investitori su i dalje oprezni u pogledu toga šta će Šimšek moći da postigne, ističe američki list, ukazujući da je Erdogan otpustio ili smenio brojne visoke zvaničnike, uključujući nekoliko guvernera centralnih banaka koji su se protivili njegovoj ekonomskoj politici.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Od jutra traje štrajk pravosudnih službenika u Hrvatskoj koji traže povećanje plata od 400 eura mjesečno. Vlada je sa drugim sindikatima državnih i javnih službi dogovorila povećanje plata od 60 do 100 eura mjesečno, nakon čega su oni odustali od najavljenih štrajkova. No pravosuđe ne odustaje od svojih zahtjeva i nastavlja štrajk. Pripremio Enis Zebić.
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika nije prihvatio povećanje plaća za 60 do 100 eura mjesečno, nego ostaju u štrajku do ispunjenja svog zahtjeva, veće plaće za 400 eura mjesečno. Predsjednica sindikata Iva Šušković nakon razgovora sa ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom u rano poslijepodne kaže da podržava dizanje plaća za cijeli sustav, ali da od svojih zahtjeva ne odustaju.
Strajk se nastavlja, sve stoji, ne javlja se na telefon, rade se samo bitni poslovi, odnosno oni koji se ne smiju odgađati i ostali su u štrajku. Ostajemo pri svojim zahtjevima, čekamo eventualno ponudu ministra glede povećanja u pravosuđu.
Kako bi parirali zahtjevu pravosudnog sindikata, u vladi su odmah prije podne organizirali sastanak sa drugim sindikatima iz državnog i javnog sektora i sa njima dogovorili neto povećanje plaća 60 do 100 eura mjesečno, ovisno o visini plaće, premijer Andrej Plenković.
Odlučili smo na ovaj način zajedničkim dogovorom obuhvatiti odlukama koje ćemo donijeti čak 219 tisuća službenika u javnim i državnim službama.
Ponuda se odnosi na zaposlene u pravosuđu, međutim pravosudni sindikat je to ocijenio nedovoljnim. U ime sindikata prisutnih na razgovoru s vladom, predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Špremo štrajku u pravosuđu i o tome hoće li i prosvjeta u štrajk.
Što se tiče štrajka na sudovima, o tome nemam ingerenciju govoriti, ja nisam čelnik njihovog sindikata. Što se tiče obrazovnih sindikata, ovom ponudom je velim formalno zadovoljen zahtjev od 10%, nije on formalno 10% za sve. Znači oni s najnižim primanjima dobit će 18 do 20%.
U sljedećim danima slijedi očitovanje članstva ovih sindikata o vladinim prijedlozima. Potporu sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika dao je sindikat pravosudne policije. Međutim, čini se da su nakon Plenkovićeve ponude i razgovora sa resornim ministrom skloni odustati od štrajka, ako i članstvo prihvati vladinu ponudu. U ime tog sindikata Krešo Jelenko.
Za sada ponuda nam se čini fer i korektna, tako da kažem, vidit ćemo šta će naš članovi reći na ovu ponudu. Pa ne mogu konkretno reći o ponudi, ali je približno ono što sam i tražio.
Njihov zahtjev bio je povećanje osnovice za minimum 15%, što bi bilo neto 200 eura mjesečno, i zapošljavanje bar 200 novih pravosudnih policajaca. Na sastanku su od ministra dobili obećanje za 100. A kako je štrajk krenuo? Naš zahtjev nije od jučer, kazala je u ponedjeljak ujutro predsjednica sindikata pravosudnih službenika Iva Šušković.
Zahtjev za povećanje plaća je išao od 1. mjesecu 2020. godine. Traženje razgovora i upućivanje na neki način na problem u pravosuđu, da se osvijesti to da je sve manje ljudi, da je sve više odlazaka, da je sve manje onih koji se javljaju na natječaje, da je teško živjeti uslijed ovih inflatornih pritisaka s ovakvom plaćom.
Najveći broj zaposlenih službenika u pravosuđu i državnom odvjetništvu ima mjesečnu plaću od 570 do 700 eura neto. Minimalna zajamčena plaća u Hrvatskoj je 560 eura neto. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Više od 500 maturanata iz Crne Gore dobilo je nula bodova na eksternom testu iz maternjeg jezika, što označava diskvalifikaciju jer su prema ocjeni ispitne komisije prepisivali. Komisija je konstatovala da je više od 300 njih prepisivalo identične odgovore koji su bili netačni. A vlada Crne Gore je smijenila komisiju koja je utvrdila i sankcionisala prepisivanje na testu. Izvještava Srđan Janković.
Nulom je ocijenjeno više od 500 učenika završnih razreda srednjih škola u Crnoj Gori na eksternom maturskom testu iz maternjeg jezika, zato što su, kako je utvrdila ispitna komisija, prepisivali odgovore koji su uzgred bili netačni. Revoltirani takvim ishodom polaganja, đaci i roditelji protestovali su ispred Ministarstva prosvjete, a Ministarstvo prosvjete je sugerisalo ispitnom centru da komisija ponovo pregleda i nanovo boduje testove, što je ispitni centar odbio. Potom je predloženo da se ponovi test za 10 dana, što su roditelji učenika odbili. Na čitavu situaciju je reagovala vlada na telefonskoj sjednici, na kojoj je smijenila kompletan upravni odbor ispitnog centra, koji je utvrdio da je dio maturanata prepisivao, a premijer Dritan Abazović ovako je opravdao taj potez.
Ko nije spreman da preuzme odgovornost, neka ide kući. Princip je vrlo jednostavan. Neka ide kući i stvarno ne znam zašto se to nije i ranije desilo, ali nema veze. Dakle, na upit ministra prosvete, ja sam dao zeleno svjetlo da održi prosvetna sjednica vlade i da biramo druge ljude. Moramo da rješavamo probleme i to je to. Ko ne želi da radi ili ko ima neku drugu, da tako kažem, ambiciju da ostvaruje, ne može ostvarivati preko djece Crne Gore.
Prije smjene direktora ispitnog centra komisija je pozvala njih i Ministarstvo prosvjete da omoguće polaganje eksternog ispita 13. juna. Predstavnici roditelja su kazali da im je to neprihvatljivo, a Ministarstvo prosvjete također je odbilo takav zahtjev. Na drugoj strani, komisija ispitnog centra je saopštila da nema zakonsku mogućnost da ponovo ocijeni već ocijenjene testove, kako je to zahtijevalo ministarstvo. U nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa kažu da slučaj s maturantima pokazuje institucionalni haos kojem svjedočimo duži niz godina, a koji je sada eskalirao.
I ranije sam već pominjala da se zaista radi o slučaju koji je za anale crnogorskog obrazovnog sistema, kogod da je u sistemu odgovora. Bilo da su u ovoj situaciji od preko 500 učenika koji su optuženi da su prepisivali, da li je to do učenika ili je to do komisije ili je to apsolutno do obrazovnog sistema, sve jedno je. Slučaj je dobio takve razmjere da se zaista obrazovne vlasti moraju zapitati u kakvom tom sistemu obrazovanja živimo i da li je taj sistem obrazovanja dospio za jedne ozbiljne reforme za prisutivanje sveukupne odgovornosti u tom sistemu.
kazala je za Radio Slobodna Evropa viša pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović, zadužena za oblast obrazovanja. Okrivljujući za situaciju obrazovne vlasti, Kaluđerović kaže da je neprijatno gledati javnu polemiku između Ministarstva prosvjete i ispitne komisije.
Moramo naglasiti da je najodgovorniji obrazovne vlasti i zaista je neprijatno gledati njihovu opštu javnu polemiku ovih dana. Možemo samo onda da zamislimo šta se to dešava po dubini. Ukoliko su učenici odgovorni, oni također trebaju da snose odgovornost, ali da se sad dok bi se sva ta odgovornost dokazala, proteklo bi značajan period, to je u ovoj situaciji trenutnoj nemoguće, u situaciji kada je teško organizovati i popravni rok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koliko su opravdani strahovi oko umjetne inteligencije, koliko se radi o preuveličanim upozorenjima, kako stoje etika i AI, o tome u novom podcastu Zavire ispod površine, kao i to šta je sa našim sposobnostima da prepoznamo sadržaj generisan preko nekog AI servisa. Teško biste prepoznali da to nije Liam Gallagher iz Oasisa, nego da je lažirani Liam kao uradak vještačke inteligencije. Ili intervju sa Emilom Carterom, AI ekspertom za AI.
Thank you, hvala Leila. Vam. Leila, zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije.
U potrazi za odgovorima na to gdje svijet vodi vještačka inteligencija koja je sve dostupnija svima, Leili Omeragić-Čatić se u ovoj epizodi pridružila i Una Čilić. Svi odgovori na jednom mjestu u podcastu. Zip, a između ostalih nudi ih Bojan Perkov iz Share fondacije.
Mislim da mora sve da krene od te svesti i ideje, šta sve ti alati mogu i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu.
Te Dragoš Tudorak je zastupnik u Europskom parlamentu i predsjedavajući odbora za umjetnu inteligenciju, koji za EU zakon o vještačkoj inteligenciji kaže:
to će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
A taj zakon bi trebalo da bude usvojen do kraja godine. Ne. Zavire ispod površine vas čeka na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama te Spotify, Google i Apple podcastima.
Bosansko pozorište Tešanj obilježava 70 godina postojanja. Tim povodom glumci amateri, srednjoškolci i studenti pripremili su predstavu Princeza na zrnu graška, modernu verziju bajke Hansa Christiana Andersena. Priču o njima ima Arnes Grbešić.
Grupa entuzijasta osnovala je amatersko pozorište u Tešnju 1953. godine. Povodom vrijednog jubileja na Tešanskoj pozornici izvedena je predstava Princeza na zrnu graška, savremena verzija istoimene bajke Hansa Christiana Andersena, koja govori o odrastanju, odnosno odgoju djece u porodičnom okruženju. Režiser predstave je Haris Agić.
Ovaj tekst smo mi dobili od pozorišta mladih u Sarajevu preko našeg glumca Mirce Dervišića. To je priča o odrastanju, odnosno o odnosima u porodici, to jest kako svaki roditelj želi sve najbolje za svoje dijete, ugađa mu na svaki mogući način i možda ga na taj način i kvari. I to je neka poruka gdje želimo da kažemo da roditelj ne bi možda trebao da udovoljava svakoj potrebi, odnosno želji djeteta.
Mladi članovi Bosanskog pozorišta Tešanj pripremali su novu predstavu skoro pola godine. Nosioci glavnih uloga su učenici srednjih škola Amina Alić i Faris Hasičić, koji kažu da su uživali na sceni, ali i stekli dragocjena iskustva.
Bilo je to dosta proba i dosta smo radili, dosta smo se trudili da radimo na ovoj predstavi i da damo najbolje od sebe. Zaista nekako smo se tokom ovih sad skoro 6 mjeseci svi dosta zbližili jedne s drugima i zaista je bilo to dosta zanimljivih anegdota i svega.
Bilo je tu i zabavi i naravno profesionalnosti. Na kraju je to nakon 5 mjeseci spremanja, zahvaljujući našem režiseru Harisu Agiću. Ovo sigurno će biti jedno ogromno iskustvo, također ovo je meni premijerna predstava. Sigurno nosi jednu veliku odgovornost izaći pred naše ljude prije svega i tumačiti, odnosno glumiti likove.
Ponovo režiser Haris Agić.
Trajalo je to 5-6 mjeseci, kompletan proces. To su u biti jako pristojna djeca. Svi ovdje koji su glumci dolaze iz takvih porodica. Ja stvarno želim da se zahvalim njihovim roditeljima što su odgojili takvu djecu koja su ujedno i odlikaši i znaju se ponašati i slušaju i usvajaju sve što im se kaže, tako da nije bilo teško raditi s njima.
Ostalo je zabilježeno i da je daleke 1865. godine lokalni učitelj Stevo Petranović sa svojim đacima na pozorišnim daskama u Tešnju postavio Hebelovu Juditu, prvu pozorišnu predstavu koja je javno izvedena u Bosni i Hercegovini. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Rođen je u Sarajevu 6. maja 1941. godine. Otac i majka su mu također rođeni u glavnom gradu BiH, iako stranog porijekla iz drugih država, Slovenac i Njemica. Sarajlija, Bosanac, Jugosloven. Govorio je kako Sarajevo iz njega neće nikada izaći. Grad je to u kojim je postao besmrtan. Umro je 1. maja 2022. godine. U Sarajevu i sahranjen 14. maja 2022. U aleji velikana. Dok je išla pjesma Grbavica od Mladena Vojčića Tife, niko od prisutnih nije mogao sakriti suze. Plakali su svi oni koji su došli na posljednji ispraćaj Ivice Osima, Švabe iz Sarajeva, Štrausa s Grbavice. Ovo je podcast između redova Radija Slobodna Evropa, posvećen jednoj od najvećih ikona fudbala sa ovih prostora, Ivici Osimu. Pripremio Adnan Čomor.
Jacka dijeli, mene je otkrila tvoj. I ne znam kad ću, a znam da ću doći do doma svog. Zbog tog bola, kad sam iz stola, na tebe gledamo. Zbog ove pjesme, nazad se ne smije. Nikom te ne damo.
April mjesec 1992. godine kada je bio jedini putnik iz Beograda u avionu za Sarajevo. Kada je došao, doživio ono što se dešava na aerodromima kada su zemljotresi, prirodne nesreće. Ljudi se skupe da bježe, mali avion pun aerodrom. U Beogradu je dao otkaz na mjesto selektora Jugoslavije. Taj govor ga je učinio besmrtnim Bosni i Hercegovini.
Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete, to je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim da čega je objašnjena, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, je ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava. Toliko.
Ko je bio Ivica Osim? To je jedno od najtežih i najopširnijih pitanja koje je ponekad i nemoguće odgovoriti, pa čak i onima koji su ga poznavali u dušu. Ovako je govorio Miljenko Jergović, novinar i književnik.
Ivica Osim bio je i ostao po matematički savršeno ustrojenoj osimovskoj logici uvjereni Jugoslaven. Nije to bilo nikakvo političko opredjeljenje nego stanje duha, identitet koji topovi i tenkovi ne mogu preorati. Po ključu, naravno, Osim je bio Hrvat, premda se nitko njegov nije rodio kao Hrvat. Dakle, iz toga proizlazi i da je bio Bosanac, ali ne bilo kakav, nego Bosanac kuferaškog roda. Ništa od svega toga s vremenom nije od njega otpadalo. Bio je među onim rijetkima koji se nisu prilagođavali i koje rat nije mijesio po svome. U svijetu nogometaša i nogometnih trenera, u nas uglavnom neozbiljnom i šarlatanskom svijetu karijernih prelivoda, krivokletnika i univerzalnih domoljuba, koji uvijek ljube onaj dom koji im nudi najveću poreznu olakšicu, Ivica Osim ostao je izuzetak. Kada je počeo rat, on je pristao da po svome nosi teret tuđih zločinstava i da ih prihvaća na vlastitoj savjesti, onako kako to po zakonima ljudskih i društvenih identiteta biva. Tako je preko njegove savjesti protutnjao rat u Hrvatskoj skupa s Vukovarom i Dubrovnikom, a onda i ona prva, vrlo markantna epizoda rata u Bosni i Hercegovini s armijskim ravnanjem hrvatskoga sela Ravno u istočnoj Hercegovini, pa prvi ratni sukobi i zločini u Bosanskoj Posavini i Arkanova divljanja po Bijeljini. Uza sve to mogao je nastaviti da vodi reprezentaciju Jugoslavije i da s Partizanom nastupa u prvenstvu amputirane Jugoslavije, koja nikako i ni po čemu nije više bila Jugoslavija, ali on je radio u vjeri i nadi da na taj način spašava nešto što je za tolike njemu bliske i srodne ljude odavno bilo izgubljeno. Međutim, kada je udarilo na Sarajevo, Osim je dao sve svoje ostavke. Nekome je to moglo smetati i sasvim je u redu da bude tako, ali ta gesta je, mnogo preciznije nego tolike druge velike geste, opisala identitet jednog čovjeka. Činjenica da je rođen u tom gradu bila mu je mnogo važnija od svih simboličnih obilježja pripadnosti.
Zovu ga i gospodar familije. Predstavlja očinsku figuru ljudima čiji je centar svijeta barem jedan dan u sedmici Zvornička 27, stadion Grbavica, dom fudbalskog kluba Željezničar, dolina Čupova, kako god. Ima ona izreka od šibe krvavca, ako se nekada nađeš u Kini, samo reci da si iz Sarajeva. Tamo svakako za želju niko nije čuo. A znam ljude koji ga zovu Walter. U Japanu je Osim Walter. U Japanu su ga posmatrali kao filozofa, bio je miljenik medija, uzor u zemlji koja je sinonim za tehnologiju i intelekt. On je bio sinonim za fudbal. U Austriji ga zovu trener stoljeća.
Nema tamo isto, tamo niko ne radi. Dobro. A mi ćemo na ovu stranu.
Kjo, kondišan do rešio ja najin da gara.
Kad završi, izađu nas.
To nikako, hajak se veru. Ajgo. Zemba, hajak.
Ajmo, prži.
Hajak, finiš mare. Ima nakoga škakita togi ne moštori ura mate aru toga.
Reci im da su, oni ko da su Real Madrid jebote. Svaki korak im je skup.
Real Madrid ja najin da gara uči va. Nande ippo ippo osinde no, ippo ugokaso. Ugojte aro motto, bol bote nai senshu ga.
Ja.
Marej, moj kajgo. Moj kajgo kono grup.
Nije bitno, ne, misli daš, ali treba da nauči da brzo igre.
De, vazato, hajak pre suru koto jatteru da kara, maza manande kre sore.
Stop. Šta ćemo to?
Nade sop kara agete no ima? Mazu, šobu kakete mi sono mama, so. E, Mitsuki, mate mi.
Unomtra.
Naka de mo i, naka kara itte Mitsuki. So šta 2-1 da ro, dotchi kara itta to shite mo. Nade sugu centaringu age chatta no ima?
Kada sam spomenuo njega kao očinsku figuru, prva osoba koja mi je pala na pamet je Nikola Nikić. Strašni sude Nikola Nikić. Bio mu je trener, mentor, najveći fan, najveći kritičar, drugi otac.
Ja bi rekao da svi ovi mlađi, moja je prošla, pogledaju malo i YouTube, pogledaju malo i svjetske novina, pogledaju malo i televizijske snimke i to. I da se ugledaju na najboljeg čovjeka na planeti.
S druge strane, malo koga je poznavao kao Sabahudin Topalbečirević, urednik i novinar, autor dokumentarnog filma Švabo iz Sarajeva. Ko je bio Švabo iz Sarajeva i zašto je bio Strauss?
Ovako ću vam reći iskreno, on je prije svega meni bio uzor po fudbalskom znanju. Dakle, ja nikoga ne mogu uporediti da sam poznavao, a poznajem puno ljudi iz svijeta fudbala, ne govorim sad o sportovima drugim, nego isključivo o fudbalu koji puno znaju. Međutim, razgovarajući sa njim, sjedeći sa njim, razgovarajući preko telefona, vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih. Ja smatram, na primjer, da to je možda neskromno da me neko ne shvati pogrešno, da dosta dobro poznajem suštinu fudbalske igre. Jer je pratim kroz život i imao sam priliku da radim. Ali kad sa njim razgovaram, onda vidim da fali tu mnogo, da ima tu mnogo repova. Naprimjer, čak kad sam kao komentator radio, on mi je dobro došao. Jer sam naučio neke njegove izraze i neki njegov pogled koji je on imao na fudbal. Dakle, mi nismo bili drugovi, jer je razlika naravno u godinama velika. Ali smo postali dobri prijatelji, familijarno i tako dalje, jer sam ja čovjek koji je pratio onu bivšu Jugoslaviju kao navijač. Pa smo se znali srest, a aktivno, ja kažem, nije malo to vremena od prvog intervjua u Gracu 1995. godine, pa evo do kraja nekako smo se sretali, dolazio na simpoziji sedam puta. On nikada nije stao da uči u tim godinama poznim, nikada nije prestajao da uči, da čuje i od mlađih šta oni misle o fudbalu. Ne znam da li vam ovo prenosim i da li vama ovo dobro, jer ja smatram da je to dobro. Dakle, da ovi mladi koji danas misle da sve znaju o fudbalu, o trenerskom poslu, o igračkom ili o bilo kojem drugom, dakle, ljudi koji naprave neki veliki rezultat i iskorak u bilo kojem slučaju, u ovom slučaju kada je fudbal, oni i dalje uče i tragaju. A takav je zaista bio gospodin Ivica Osim. Ja mislim da ljudi to razumiju. Neki dan sam bio sa Husefom Musevićem koji je rekao da sad kad vraća film, mislim opet ispade, ali zaista, kad vraća film mog filma koji je gledao i što mi je drago da su ljudi sad, neki nisu gledali, pa su tek sad gledali taj film. Ili neke njegove izjave koje su izvučene na komemoraciji, kad je Husef Musević rekao, tek sad vidim koliko je čovjek znao. Svaka njegova rečenica ima smisao. Sve što kaže tačno detektuje šta treba. Dakle, vi danas imate na hiljade trenera koji misle da su treneri. Imate ljude koji su zalutali na trenersku klupu i on misli da je samo reklamirajući se na društvenim mrežama postao trener. Ivica Osim je čovjek koji je, dakle, imao fudbalsku karijeru sjajnu, igrao za reprezentaciju bivše Jugoslavije, igrao za Želju, a onda imao trenersku karijeru koja je velika. Ona nije trenerska karijera kao Radomira Antića ili Tomislava Ivića kada su klubovi u pitanju, ali ona je karijera koja je stvarala igrače na jedan specifičan način. Dakle, to je bila jedna specifična igra, što mi volimo reći, to je bila preteča tika take i u Želji i u reprezentaciji. Dakle, on je gledao da svaki fudbaler koji je na terenu mora odgovoriti zadacima koji im on postavi. Pa ako je na desnom beku Spasić, a na lijevom Stanojković, a u tom momentu možda imate pet boljih desnih i lijevih bekova i kompletna jugoslovenska javnost ostane zabezvjehnuta da on izabere Spasića i Stanojkovića, do tada nepoznate i neafirmisane igrače, a on ih stavi na bočne i onda Spasić pogodi protiv Francuske glavom, onda to znači da on traži igrače koji ga jednostavno na terenu neće izdati. Što je danas u modernom fudbalu punom para sasvim logična stvar. Imate veliki klub Manchester United u kojem se ne zna ko igra, a ko plaća, a ko je menadžer, a ko je trener.
U trenerskoj karijeri vodio je Željezničar, Partizan, reprezentaciju Jugoslavije, Panathinaikos, Sturm Graz, Jeff United i reprezentaciju Japana. Svugdje ga smatraju istinskom legendom.
Znači, u reprezentaciji sad samo petog liga.
Na vrhuncu karijere uspio je odbiti najveći klub na svijetu svih vremena, Real Madrid, dva puta. Na poziv kraljevskog kluba se na put kreće pješke i odmah. Osim je ipak mislio drugačije.
Iskreno rečeno, bojao sam se. Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? No da je to ogromna stvar, čas je to. To ne može. Samo lud čovjek može odbiti. Ja nisam, jednostavno sa sebe pitao, a šta ću sad tamo? Toliko je veliki imena, toliko je veliki klub, da se moraš pitati, ako si malo korektan, šta ću? Šta ću ja sad govoriti? Šta ja znam, Butragenju ili Sančezu ili Pijeru ili Mičelu ili ovima, šta treba da radi? Onda sam se raspitivao kako treniraju, šta rade, kakvi su momci, što je sasvim normalno. Ali onda, pošteno govoreći, Pepo, više tih obaveza neka tog nastupa, jer nije lako nepripremljen otim. Lako je da reći da. Kada se neko ovako, kad imaš priliku za tako nešto, onda je lako reći ja. Da, hoću. A ne pitaš na sebe zašto.
Strauss je, kako je još bio poznat zbog plave kose, nastupao i za reprezentaciju bivše Jugoslavije. Sakupio je 16 nastupa, pritom je postigavši 8 golova. Bio je jedan od glavnih igrača u osvajanju drugog mjesta na Evropskom prvenstvu 1968. godine. Za to vrijeme nekarakteristično visok igrač, ali karakterističnog dugog koraka. Plijenio je nevjerovatnom tehnikom i lakoćom s kojom je prelazio protivničke igrače. Činilo se kao da igrači padaju oko njega, a kada ne bi asistirao sa igračima, sam bi postizao golove. Nerijetko su radio i novinski reporteri s čuđenjem izvještavali kako to sve uspijeva, uprkos usporenim pokretima. Proglašen je najboljim igračem Jugoslavije za 1967. godinu.
Tako je on na terenu, znalo se kad je on primio loptu preko radija je bilo da slušajte muziku iz studija dok je ne izgubi.
Igračku karijeru je okončao 1978. godine, nakon čega se vrlo uspješno počeo baviti trenerskim poslom. Sa uspjehom je vodio željezničar od 1978. do 1986. godine. Kao trener je željezničar doveo do polufinala Kupa UEFA.
Berijan. Sada su svi fudbaleri video tamo na polovini željezničara. Strahovanja, 43. minut drugog poluvremena, Čuha je postigao gol i sada je Videoton na pragu finala Kupa UEFA.
Vodio Jugoslaviju do četvrtine finala svjetskog prvenstva, s Partizanom je osvojio Kup Jugoslavije.
Oči u oči Dragan Stojković i Sergio Gojkočea. Stojković je pogodio stativu. Maradona i Ivković, drugi duel ove sezone. Ivković i drugi put brani 11-terac koji je izveo Diego Armando Maradona.
Ona je svaki koji pristane da će šutirati, nek šutira. A oni koji vrdaju bolje da ne šutira.
Hadži Begić i Gojkočea.
U julu 2013. godine Osimu je uručena počasna članska karta FK Željezničar, a Ivica Osim je proglašen počasnim predsjednikom kluba. Šta je Osim želj i želj Osimu? Jasmin Ligata.
Znaš kako, to na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želj od njemu bio život, želj od njemu bio zapravo način života i sve ono što Željo predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju. S obzirom da sam kao sportski novinar imao priliku razgovarati više puta na razne teme sa gospodinom Ivicom Osmom, većina tih razgovora se uvijek ticala Želje i onoga što se dešava u Želji. Bez obzira koja je tema bila, da li je Japan, da li je nešto drugo, Znao je pitati što se dešava u mom Želji. Dakle, ta rečenica nekad, ne mora čovjek nekad ni pokazivati javno emocije, ali kada osjetite u glasu čovjeka kako on to doživljava, onda vam bude jasno koliko to znači. Jer kroz neke geste, kroz neke gestikulacije, kroz neka pitanja, ti znaš, možeš prepoznati kod nekoga emociju. Za Ivicu Osima Željo je bio emocija. Bio i ostao jedna velika, ogromna emocija i ljubav. To više nije bilo ljubav između čovjeka koji je napravio veliki uspjeh sa fudbalskim klubom Željezničar i jednog čovjeka. To je nekako emocija više oca i sina, kao nekoga ko je ostavio tu najbolje godine života i ko sa nekom nostalgijom se sjeća sve, svog tog vremena koje je proveo na Grbavici i mislim da mu se Grbavica, Željo uspjeli na tek dijelom malim odužiti za sve ono što je Ivica Osim predstavljao kada je u pitanju Željezničar. Navijači su odali počast na razne načine i ta postoji neraskidiva veza između Želje, Ivice, Osima i svega onoga. Kada, jer nekako, znate kako, kada se spomene nečije ime, prva asocijacija bude možda klub za kojeg je on igrao. Kada se spomene ime Željezničar, fudbalski klub Željezničar, tek je nekoliko ljudi sa kojima se može identifikovati klub. Jedan od njih je Ivica Osim. Isto tako kada se spomine Ivica Osim, bez obzira na sve ove uspjehe koje on kasnije pravio i u Šturmu i u reprezentaciji Jugoslavije i Japanu i sve, uvijek će i zauvijek ostati fudbalski klub Željezničar. Kao poveznica. Željezničar bez Ivice Osima nije Željezničar, niti je Ivica Osim bio potpun čovjek bez Željezničara. Dakle, to dovoljno govori o njegovim ljudskim kvalitetima, koliko je brinuo i za potrebe drugih ljudi i koliko je sve to njega činilo i sretnim, istovremeno i nesretnim, jer sva ta dešavanja koja su iza nas, znamo koliko su ostavila traga na svima nama, a pogotovo na emocijama kod ljudi.
Uspješan je bio i u inostranstvu. Sa Panathinaikosom ima dva grčka kupa, dok je najuspješniji period imao u Šturmu. U Gracu gdje je živio postao je fudbalski simbol. Sa Šturmom je osvojio 8 trofeja, uključujući 2 titule prvaka. Austrijance je vodio i do grupne faze Lige prvaka. A ovako se Grac oprostio od njega. Ivica Osim je za života bio atrakcija, ne samo fudbalska, životna, šarmer na terenu i van njega, veliki igrač i trener koji je, kako smo rekli, bio otac mnogima. Bakir Tiro, urednik agencije Anadolija, imao je dvije sreće, da kao novinar obavi više intervjua s njim, ali da dobije poneki savjet na terenu, budući da je Tiro prije novinarske karijere igrao za Željezničar. Šta je njemu Ivica Osim?
Pa Ivica Osim je naš najveći trener svih vremena, definitivno iz Bosne i Hercegovine, ja mislim i sa prostora bivše Jugoslavije, ako ne išlije. Ivica Osim je čovjek bio filozof, intelektualac i bio je sigurno više trener. On je ključni čovjek, ključna figura koja je iz Ambisa izvadila bosansko-hercegovački fudbal, zahvaljujući njegovom rejtingu i renomeu kako u UEFA, tako i FIFA. Mi smo se izvadili iz one kaljuže, međutim, djela i putem kojim je Ivica Osim poveo naš fudbal, nažalost opet smo skrenuli s tog puta. Prije svega osnovni razlog, znači da su osnovnu grešku napravili i FIFA i UEFA, što su ostavili isti način odlučivanja u našem fudbalu, tako da su se maltene isti ili skoro isti ljudi vratili na funkcije od prije tog komiteta za normalizaciju. U periodu kada je Ivica Osim bio, dakle, predsjednik komiteta za normalizaciju, odnosno kada je on bio počasni predsjednik, odnosno čovjek koji je vukao, pa i onom periodu kada je vukao konce iz sjene, mi smo ostvarili najbolje rezultate. Dakle, šta se sad dogodilo? Otišli smo na svjetsko prvenstvo u Brazil, imali smo potentne sve nacionalne selekcije, nacionalni šampionat nam se počeo nam ići ka naprijed. Dakle, i ono što je najvažnije, došlo je do konsolidacije i stabilizacije, odnosno prije svega financijske konsolidacije Nogometnog fudbalskog saveza BiH. Dakle, nažalost, onim putem kojim nas je on poveo prije nekih 10 godina, skrenuli smo s tog puta i bit će jako teško da se vratimo na taj kolosijek.
Osmova selekcija Jugoslavije iz 1990. godine u Italiji je bila peta. Izgubila je s kasnim finalistima Maradonom Argentinom na penale. Bila je to selekcija koja je bila budućnost fudbala jer je bila vrlo mlada i vrlo talentovana. Kroz tolike generacije i ovoj selekciji Jugoslavije nedostajalo nešto za korak naprijed kroz silna desetljeća. Uostalom, tako je bilo i kada je 1968. godine Osim igrao izgubljeno finale Europskog prvenstva sa Italijom. Evo što je rekao poslije toga.
Ima nešto, neki đavo, nešto u našem mentalitetu, u odgoju. Imamo nekih malih kompleksa, liječimo ih usput. Dok mi poliječimo te male evropske komplekse što nam fale, prođe vlak. Imamo komplekse kao da smo zaostali, da ne vrijeđam sebe i nas, a u biti smo pametniji i vispreniji nego što smo pokazivali u situacijama kada smo bili vrlo blizu. To je bilo i neiskustvo.
Reći će mnogi da Bosnu i Hercegovinu niko nije zadužio kao Bogić, Bogičević i Ivica Osim, skoro pa simultano tih 90-ih godina. Oni koji ga poznaju znaju da on tako to ne shvata. A kako mu se odužiti? Treba li mu se odužiti? Danima nakon smrti čitamo redove i redove o njemu. On je odavno nikada preželjeni. A evo što su nam rekli građani Sarajeva na pitanje šta je njima Ivica Osim.
Imao sam priliku putovati, eto sreću, u Japan i vidjeti koliko njega cijeni je tamo, jel, i na neki način biti ponosan kao Bosanac, Hercegovac, u stvari na dostignuća naših ljudi. A očigledno jedan jako mudar, pametan i smiren čovjek koji je mnogima u stvari na neki način uvjerovao povjerenje i sigurnost i baš onako neko s kim se možemo ponositi u nekim svjetskim okvirima. Inače sam dugo bio navijač željezničara pa mi je to posebno drago. Sjećam se i one teške utakmice, nažalost sam video to na mi Osimovih reakcija, tako da što se Ivice Osima tiče, jedna posebna ličnost i to sve što je on napravio teško će biti ponoviti u našim okvirima.
Pa znači puno znači za fudbal, za Sarajevo, za Bosnu, znači mnogo legenda živa, bio gdje se mogu mlađi ući generacije o fudbalu, o njegovim trenizima, tako. Veliki čovjek, je ništa, veliki Bosanac bio, to svi i trebamo i dati i ulicu i sve mu treba da služi.
Starec u Ivici, Ivica je legenda ovog grada i kao igrač i kao trener i kao čovjek prvenstveno.
Na što vas prvo asocira kad neko kaže ime Ivica Osim?
Na želju.
Na želju.
Na želju.
Pa da.
Želju. Potrebno ste želju.
Jedna u smislu fudbala, u smislu igrača, u smislu trenera, u smislu čovjeka. Legenda Bosni i Hercegovine. A drugo da ti kažem, sve bi drugo bilo. Znači, kad se kaže legenda, da je to stvarno legenda, ali u svakom segmentu. I kao igrač. U želje, davne 66. Pa onda trener, ne, on je igrao i napolju puno. Igrao u Gracu 10 godina, pa je onda bio selektor jugoslovenske reprezentacije koja je osvojila 4. mjesto u Argentini. Pa je onda, ne znam, eto, ne znam, vrhova.
Koja je prva asocijacija na tog čovjeka?
Legenda. Znači, Bosna i Hercegovina ima sijaset legendi, kao Delibašić, kao Davorin Popović, kao, ne znam, evo, ovaj, Ivica Osim. Koga god pomeneš, sve sto legende Bosni i Hercegovine, ali Bosni i Hercegovine, općenito.
Pa ako nekada prođete Gracom, ima i ulica nosi njegovo ime. Dobio ju je za života. U Sarajevu kojim je sve dao, nije još.
Inicijativa nije uspjela zato što je Ivica Osim to kao veličina bio, pa je on nije dao saglasnost na kraju da za svog života dobije ulicu. Evo, nadamo se da će u narednim danima što prije Skupština kantona Sarajeva usvojiti ovaj, dakle, prijedlog općine Novo Sarajevo i da će se uskoro Zvornička ulica zvati Bulevar Ivice Osima, što zaista on zaslužuje.
Mislim da više niti jedan fudbalski fanatik više ne priznaje onu floskulu da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu. Čovjek može promijeniti sve, njegovo lice, njegov dom, porodicu, djevojku, religiju, Boga. Ali postoji jedna stvar koju ne može promijeniti. Ne može promijeniti svoju strast. A za Ivicu Osima, strast je fudbal. Željezničar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, život.
Bio je ovo podcast između redova sa Adnanom Čomorom i Mahirom Elšanijem. Epizodu o Švabi iz Sarajeva, Štrausu s Grbavice, Ivici Osimu, jednoj od najvećih fudbalskih legendi sa ovih prostora, možete poslušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sve naše podcaste kao i ostale sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nikom te ne damo.